Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-dekabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soatida bahs onlayn eshitirishini tinglaysiz. Unda Rossiya Turkiya nizosida siz kimni qo'llaysiz? Putinnimi yoki Erdo'g'onni degan savol ustida tomonlar bahslashadi. Marhamat, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali murojaat qiling va bu bahsda siz ham o'z fikringizni bildiring. Bahs onlayn eshitirishni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya Chernogoriyaning NATOga taklif qilinishiga qarshi javob choralarini ko'rmoqchi. NATOning davom etayotgan ekspansiyasi, NATO harbiy infrastrukturasining sharqqa tomon surilayotgani, sharqning javob harakatlarini keltirib chiqarmay qolmasligi bugun Moskvada turli darajalarda ta'kidlab o'tildi, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg bugun Chernogoriyani NATOga a'zo qilib olish yuzasidan muzokaralar boshlanishini Rossiya bilan hech qanday shaklda bog'liq emasligi to'g'risida bayonot tarqatdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'z navbatida NATO hech kimga tahdid solmaydi degan fikrni bildirdi. Kerriga ko'ra, mazkur mudofaa ittifoqining asosiy maqsadi barqarorlikni ta'minlashdir. Bugun Brusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Chernogoriyaning Shimoliy Atlantika ittifoqiga qo'shib olish yuzasidan muzokaralarni boshlashga kelishib oldi. Aholisi 600 ming kishilik Chernogoriya NATOning 29-chi a'zosi bo'ladi. AQSh Iroqdagi harbiylar sonini ko'paytirmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Qo'shma Shtatlar Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi hozirligini kengaytirishga qaror qilganini bildirdi. Karterning aytishicha, Iroqda amerikalik harbiylar soni ko'paytiriladi va ular mahalliy kuchlarga Iroq va Suriyada jangarilarga qarshi amaliyotlar sonini ko'paytirishda yordam beradi. Karter 1-dekabr kuni Kongress o'tgan oyda 130 odam halok bo'lgan Parijdagi terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Islomiy davlat radikal guruhiga qarshi kurash kuchaytirilishi uchun Pentagonga bosim o'tkazgan ortidan shunday bayonot berdi. Iroqda hozir bo'lgan amerikalik 3,5 ming askar yaqinda Iroq kuchlariga Sinjar shahrini Islomiy davlat guruhidan tozalashga ko'mak ko'rsatgan edi. Karter Iroqqa jo'natilayotgan AQSh qurolli kuchlarining yangi maxsus guruhi mahalliy harbiylarga yordam ko'rsatish, reydlar o'tkazish, garovga olinganlarni qutqarish, razvedka ma'lumotlarini to'plash va Islomiy davlat guruhi rahbarlarini qo'lga olish yoki jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev 1-dekabr kuni Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqladi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutildi. Shuningdek, 1-dekabrdan bu mamlakat bilan havo aloqasi uzilgan. Rossiyadan Turkiyaga gaz sotishni yoki rus mutaxassislar tomonidan qurilayotgan Turkiyadagi Aqqo'y atom elektrostansiyasidagi ishlarni to'xtatish sanksiyada nazarda tutilmagan. Biroq Gazprom shirkatidagi ikki manba Reuters agentligiga shirkat Turkiyaga gaz sotish yoki sotmaslik masalasida prezident Putinning ko'rsatmasini kutayotgani haqida ma'lumot bergan. Turkiya energoresurslarining asosiy qismini Rossiya sotib oladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalarga oid ba'zi xabarlar. 17-18 dekabr kunlari Dushanbe shahrida birinchi bor O'zbekiston va Tojikiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi ikki tomonlama so'zlashuvlar bo'lib o'tadi. Asia Plus agentligining Tojikiston hukumatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari bunday formatda mustaqillik yillaridan beri bir marta ham uchrashmagan. Dushanbe uchrashuvida tomonlar delegatsiyalariga vazir o'rinbosarlari yetakchilik qiladi. Uchrashuv davomida har ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan dolzarb masalalar muhokama qilinadi, deyildi xabarda. Toshkent-Dushanbe munosabatlari suv energetika masalalarida pozitsiyalari mos kelmagani uchun yillardan buyon sovuq qolmoqda. O'zbekistonlik mehnat muhojiri 8-chi qavatdan yiqilib tushib halok bo'ldi. Operativniy prikritiy axborot agentligiga ko'ra, voqea 1-dekabr kuni soat 16:00 da Leningrad oblasti Sevalorskiy rayonidagi Bugra posyolkasidagi qurilish maydonida sodir bo'lgan. O'zbekistonlik 23 yashar Jahongir qurilayotgan imoratning 8-chi qavatidan chiqindilarni yerga tashlayotgan paytida g'ish uyum ustiga qulab tushgan. Tez yordam yetib kelgan paytda Jahongir hali tirik bo'lgani, u kasalxonaga yetmay jon bergani xabar qilindi. Halok bo'lgan o'zbekistonlik yigitning shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Novosibirskdan Toshkentga qarab yo'lga chiqqan avtobus buzilib qolib, uning yo'lovchilari 8 soatdan ziyod vaqt yo'lda sovuqda qolib ketgani to'g'risida CNews sayti Qozog'iston ommaviy axborot vositalariga tayanib xabar qilmoqda. Aytilishicha, avtobusda 47 o'zbekistonlik, shu jumladan 5 yashar bola ham bo'lgan. Mehnat muhojirlari o'z hayotlarini avtomobil balonlarini yoqib saqlab qolganlar, lekin balon yongan gulxan tutundan bir kishi zaharlangan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bahs onlaynning rukuning bu galgi sonda Rossiya Turkiya janjalida Putinni qo'llaysizmi yoki Erdo'g'onni degan savol atrofida munozara qilamiz. Rossiyaning Su-24 rusumidagi qiruvchi uchog'i Turkiya tomonidan o'tgan hafta Suriya bilan chegarada urib tushirilishi ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy futur yetdi. Su-24 qiruvchi uchog'ining urib tushirilishi natijasida ikki rus uchuvchisidan biri, podpolkovnik Alek Peshkov halok bo'ldi. Parashyutda pastga sakragan uchuvchilarni qutqarish paytida esa yana bir rossiyalik desantchi ham halok bo'ldi. Alek Peshkovning jasadi yakshanba kuni Rossiyaga yetkazildi. 29 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaga qator sanksiyalar kiritilishini e'lon qildi. Putinning mazkur qaroriga munosabat bildirarkan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on yuz bergan hodisadan qayg'uda ekanini aytdi, ammo u Putinning rasman kechirim so'rash haqidagi talabini rad etdi. 30 noyabr kuni Rossiya o'zining ilk sanksiyasini Turkiyadan kelayotgan mahsulotlarga taqiq qo'yish bilan qo'llay boshladi. Prezident Erdo'g'on Turkiya Rossiya jazo choralariga sabr-toqat va sovuqqonlik bilan javob qaytarishini bildirdi. Erdo'g'on o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf etish uchun Parijdagi iqlim o'zgarishiga oid dunyo sammitida Putin bilan uchrashib, muloqotga tayyor ekanini isor etdi. Ammo Kreml Putin Erdo'g'on bilan uchrashish niyati yo'qligini bildirdi. Rossiya prezidentining aytishicha, Turkiya Suriyadagi noqonuniy neft kontrabandasi kanallarining xavfsizligini ta'minlash uchun Su-24 qiruvchi uchog'ini urib tushirishga qaror qilgan. Bunga javoban Rajab Toyyib Erdo'g'on agar rossiyalik hamkasbining bu iddaosi tasdiqlansa, iste'foga chiqishga tayyorligini e'lon qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan o'zbekistonliklar orasida Rossiyani yoki Turkiyani qo'llab-quvvatlovchilar o'rtasida bahslar va dahanaki janjallar kuchaygan. Xo'sh, kim tomondasiz? Rossiyami yoki Turkiya?
Rahmat Siroj aka. O'zi umuman olganda bu mavzu o'tgan hafta bahs onlayn mavzusiga aylanishi mumkin edi, lekin biz ikki tomon qani hamma gapini gapirib bo'lsin-chi, keyin biz ham o'z gapimizni aytishga harakat qilamiz degan ma'noda bugun o'tkazishga qaror qildik. Ya'ni ikki tomon deyarli gapirgan